Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. Književna ispovest Bosiljke Pušić. Ali kako predstaviti ovu književnicu iz Herceg Novog, rođenu Ćupričanku, što se iz njenog akcenta može odmah uočiti, prvu ženu članicu Udruženja književnika Crne Gore, još 1970. godine, ako za početak ne čujemo deo njenog romana Tondo.
Dolazak moga muža u kuću je kao i uvek bio bučan. Svaki put je izgledao kao da se zakovitlala oluja u sred sobe i kako će se sve stvari i svarčice poskakati sa svojih mesta na kojima su do tada mirno stale. Poznaj me odmah sa svojom lijepom damom i ovom malom ljepoticom, da si ih krila do sada od mene. Marija, koju sam poznavala kao osobu sa kamenim izrezom lica, koje jasno izražavalo ravnodušnost prema svemu što je okružuje, najednom se razdragala. Prvo se slatko zakikotala, dok je moj muž drmusao ruku, a potom je živnula. Pokreti ruku i ramena su je postali življi, lepršavi, kao ptičetu koje savladalo letenje. A tek lice, do toga časa ugašeno, ravnodušno, beživotno, sličnije maski, odjednom je zasijalo unutrašnje svetlosti kao svileni abažur boje kajsinog cveta na stolnoj lampi koja je upravo uključena. Takav izraz lica, verujem, ima svaki tragač za zlatom u trenutku kada naiđe na veliki grumen čistog zlata. Onda se moj muž obratio devojčici. Kako se zoveš? Jagoda, odgovorila je mršteći čelo. Voliš li da se voziš barkom? Pa ne znam da li volim, nikada se nisam vozila. A znaš li da plivaš? Umešala je se majka. Pliva kao delfin. Želite li lijepa gospođa da vas sutra povoza malo? Pa ako želite, ja sam spreman popodne. O da, hvala. Jel da Jagoda da ćemo se radovati ako naš čika bude vozio barkom? Ne znam, obrusila je devojčica, namrštila se i rekla suvo majici da treba da idu u hotel na ručak. Gladna sam, dodala je ljutito. Ostanite kod nas na ručak. Ne morate po ovoj vrućini da idete u hotel, rekao je moj muž. O, kako me je ovaj gest naljutio. Moj muž nije pitao da li imam dovoljno hrane i za nepredviđene goste. I sada bi samo trebalo da ona prihvati poziv i da bi zbog toga presedne dan. Da li ona primetila da sam se namrgodila ili nije, ali ustala je, okrenula se mome mužu i sijajući od radosti rekla da je dovoljno što se ljubazno ponudio ih sutra provoza barkom, a ručak imaju u hotelu i nema smisla da nešto što je plaćeno propadne. Bilo mi je jasno da se Marija oglušila na poziv moga muža da ostane na ručak zbog mog mrgođenja. Ljutila sam se kada je moj muž pokazivao prekomerno gostoljublje, naročito prema onima sa kojima nisam bila prisna, a još više ako je to bilo prema lepim ženama. Kada su otišle, muž me pogleda kratkim, prekornim pogledom i reče: "Što si se nakostrešila?" "Pa ona je tvoja prijateljica, nije moja." "Nije moja prijateljica, nego poznanica. A ti si joj već ponudio da je budeš gondolijer, grozno." Stalo mi je do onog blijedog deteta. Hoću da vidim kako je lijepo voziti se barkom. Sutra dan popodne moj muž je kao na krilima pohitao da barkom ode u hotel po Mariju Jagodu. Uzeo je dodatni novac za džeparac, pravdajući se da mora da kupi benzin za motor. O, sve je ukazivalo da će se Mariji udvarati iz petnih žila. Kipela sam od ljubomore. Bes se podiza u meni u valovima. Povremeno sam se gušila, a onda bih tešila sebe da sam paranoična i da za takvo moje stanje je kriva mašta, a ne činjenice.
Bio je to deo iz romana Tondo Bosiljke Pušić, čiji ćete drugi deo čuti u sutrašnjoj emisiji, a sada Bosiljka Pušić.
kad sam objavila prvu zbirku pesama i kad je trebalo već objašnjavati novinarima kako je to počelo, kad je počelo, onda sam ja počela da presabiram sam u sebe, da prizivam najranije detinjstvo, sećanje na najranije detinjstvo. I prisetila sam se da sam ja prvu pesmu sročila kad mi je bilo 4 godine. Šta se tad događalo? Padala je letnja kiša usred Jagodine i ulice su bile poplavljene. Ispod bagrema jednog stajala je neka mala bila kuca pudlica koja je drhtala i koja nije mogla nikud jer je uz stablo bila malo podignuta zemlja kao brdašce neko. I tu je bilo suvo, a svud okolo voda. I ja sam je gledala s prozora, sa sprata i plakala, što ta kuca ne može nikud, ali sam to sročila u reči. Znači, bila je i melodija i reči. I tako je valjda meni bilo, tako sam ja propratila taj događaj i to je verovatno da sam ja tad znala da čitam i pišem. Verovatno bi to bila neka moja prva pesma. Jao, kuco, gde ćeš sada, jadna mala kuco i tako. E, onda se to nastavilo. I kad god su me terale majke ili tetka da radim neki posao koji je meni dosadan, a najdosadnije bilo brisanje prašine, onda sam bi se ja zatvorila u sobu, briskala prašinu, smišljala melodiju, smišljala neki tekst i to bih proplatila čak i plesom. I dogodilo se jednom tako da kad sam ja jako podigla nogu, da sam ja prosula kandilo koje je stajalo na u jednoj čaši specijalnoj za kandilo na trpezarijskom stolu, a na stolu je bio stolnjak koji je bio ponos i dika moje tetke, to je vezano svilom na crnom satenu i ona ga je stavljala samo kad su neke svečane prilike i kad sam ja prosula ulje preko toga, taj stolnjak je bio za sva vremena upropašten. Tako da je neka moja kreacija eto išla u prvo vreme i sa nekim havarijama oko mog bića. A onda se to opet nastavilo kroz srednju školu, ali sve to što sam pisala, ja sam smatrala to nebitnim, nevažnim. Počela sam naravno da zapisujem i da to bacakam. Bacao. Ništa nisam, nemam sačuvano. Došli su studentski dani i ja sam i tu počela da pišem. Naravno, nisam znala ni da postoje studentski časopisi, ni da to negde može da se objavljuje. Potpuno sam bila neinformisana što se tiče obelodanjivanja onog što ja radim. Pisala i bacala. I sve dok nisam stigla u Herceg Novi, sve dok nisam srela i upoznala gospodina, pokojnog gospodina Branka Lazarevića, ne onog L. Lazarevića iz Bagdale, iz Kruševca, nego gospodina Branka Lazarevića koji je bio podstanar u kući arhitekte Đukića, jer je njemu bila konfiskovana nova vlast komunistička. Branku Lazareviću sve konfiskovali, između ostalog i 16.000 knjiga. Ja imam veliki jedan sad tekst o njemu neobjavljen u obliku eseja, pisati ili ne pisati, jer se on stalno pitao da li treba ili ne treba, ali on vrlo mnogo uticao, on je zapravo, dolazeći u našu kuću, meni rekao, vi pišete, dajte mi to što pišete. Ja zaista tad nisam pisala. Došla su deca, škola, posao, ma nije mi padalo na pamet. Nisam bila dokona. Da bi čovjek pisao, potrebna mu je stvaralačka dokolica, potrebno je da se okupi oko sobstvene ose, a ne da bude razvučen na 1000 nekih razvoja koloseka. Pa vi pišete i posle 2 godine tog njegovog vi pišete, pa dajte mi da pročitam to što pišete. Ja sam jedan večer i kad je tu bilo neko društvo, pa se ja malo navinjosala, to jest popila nekoliko vinjaka, zatalasalo se nešto u meni i ja osetim, sročila mi se cela pesma u glavi, ali sad kako ću da je zapisujem, stan mali, u sobi već spavaju deca, tamo u mojoj spavaćoj sobi nema ni olovke ni papira. Ja u džepu od kućne haljine napipam neku olovčicu, ali nema papira. Aha, ima ga u klozetu, klozet papir. I ja tu svoju prvu pesmu zapišem na klozet papiru. I stavim je u džep od kućne haljine i zaboravim ja na tu pesmu. I dođe Branko Lazarević na kafu i kaže on, pa vi pišete, pa... I aha, pa kažem, znate što, zaista pišem, imate vi pravo, ali ja ću vam pokazati samo jednu jedinu pesmu. A ja imam samo tu jednu jedinu zapisanu. I ja njemu pružim onaj, a to je bio klozet papir na onim listićima. I sad ta je pesma na dva ta listića, ja mu pružim ono. I sad on nije ni otvorio, nije pročitao ni jedan stih. I ovako put mene kaže prstom, pa znao sam ja da ste vi pravi pesnik. Ja kažem, po čemu, gospode, Bože, kad niste pročitali ni jedno slovo? Pa kaže, zato što ste zapisali na klozet papiru, jer pravi pesnici zapisuju na bilo čemu, pa čak i na zidu i na stolnjaku i gde stignu. I zaista meni se posle događalo da ja za tutnji cela pesma je zapišem, na primjer, na papiru gde je bilo umotano meso, ili na poleđini od kalendara, ili na poleđini od književnog časopisa koji je stigao i tako dalje i tako dalje. Sad Branko Lazarević je moje prve pesme prosledio Maku Dizdaru za časopis Život i Draganu Jeremiću za književne novine, jer je on ne samo prosledio pesme, nego ispričao bajke o meni. I sad duga je priča, sve je to 70. godine.
20. veka.
Jeste. To je sve pre 40. I sad kako se dogodio moj kontakt sa Makom Dizdarom? Moj muž je, čudne se neke okolnosti događaju i kako život spoji neke kockice i deliće mozaika u celinu, baš onako kako treba. Moj muž je arheolog i on je iskopavao u Bileći.
Ilija Pušić.
Jeste Ilija Pušić. I on je bio u internacionalnoj ekipi koja je rekognoscirala teren tamo gde je trebalo da dođe jezero u Bileći za hidrocentralu u Trebinju. A ova se priča dešava u Herceg-Novom, ali se njegovo poznanstvo i drugovanje sa Makom Dizdarom, glavnim urednikom časopisa Život i divnim pesnikom, događa u Bileći. Oni su tamo u istom hotelu, Mak Dizdar sa stećaka prepisuje tekstove, a moj muž iskopava, oni premeštaju groblje iz nižih delova tog ambijenta, gde će doći jezero, u više delove ta sela, u brdo gore. I nekako nekim sticajem, da, moj muž ništa ni znao tada da ja pišem poeziju. Ja sam to krijući nastavila kad je Branko Lazarević rekao, ovo ću ja odmah jest Draganu Jeremiću. A Branko je esteta, književni kritičar, Skerlićev naslednik katedre za književnost i srpsko-hrvatski jezik u Beogradu, ali nije hteo se baviti profesurom, došao je prvi svetski rat, na belom konju oficir, posle rata ambasador u Vašingtonu, Ankari i Budimpešti. Čovek koji je 7 jezika govorio, koji je čitao u originalu englesku, francusku, rusku, ne znam šta, koje jezike već nije poznavao. Čovek koji u malom prstu, vi pomenite balet, onda vam on ispriča sve koji su najveći baletani i balerine i koliko koraka je potrebno za scenu da bi se ta i ta figura mogla nesmetano izvesti. Ne znam šta nije znao. Zaista ne znam šta nije znao. Takođe Beograđanin koji se našao, koji je emigrirao kao, on je bio prokazana ličnost, jer mu je jedan sin poginuo kao četnik. I čak se mislilo da je Mladen Rakić u romanu Dobrice Ćosića Deobe u stvari njegov sin, ali se ja nikad, to je toliko bilo bolno da ja čačkam to iz Branka Lazarevića, da ja doznam da li je njegov sin zaista taj koji je opisan kao Mladen Rakić, jer je, to sam isto doznala, da je Dobrica Ćosić odlazio u zatvor gde je imao pred sobom jednog vrlog intelektualca, veoma lepo vaspitanog, koji se kao četnik našao tu i koji kasnije valjda bio streljan. A Branko Lazareviću je i drugi sin isto tako stradao, tako, žena umrla koja je bila profesor na medicinskom fakultetu, umrla od upale pluća, tako da se on obreo sam samcat na ovom svetu i njega je prihvatila jedna porodica vrlih ljudi u Herceg-Novom i on je tamo bio podstanar. Ali lako je što je bio za života podstanar i išao stalno u šetnju sa svojim predivnim psom Garonom, bokser, jedan ogroman, nego je on sada podstanar i u grobu. On nema svoj grob, sahranjen je pored manastira Savine, Ja sam ugovorila na grobu, bilo je nas petoro, šestoro, jer je u to vrijeme se smatralo disidentskim postupkom, ako vi odete i govorite i uopšte uvažavate jednu ličnost poput Branka. A on je zaista, on je bio kosmopolita. On je bio čovjek toliko širokih vidika. Ja znam, došao bi u moju kuću pa bi rekao, pa vi komunisti, jel to, šta svi mislite da ste vi sad izmislili nešto novo? Pa komunizam se već u istoriji čovečanstva javlja treći puta, ne znam, Kinezi, pa Isus Hristos, pa sad ovo. I napisao je on knjigu Dolap istorije. I to je, taj rukopis i solilokvijum, hercegnovski solilokvijum, trebalo je kad je on utvrdio da sam ja jedna od rijetkih osoba koja čita njegov rukopis, a ja već kupila pisaću mašinu kao postala pisac, trebalo je da ja prekucavam te njegove rukopise, međutim on je umro. Mi smo se zadnji put vidjeli ispred pošte, on je držao ruku na prsima i rekao nešto me ovdje jako stišće, što je naravno bilo srce. I ja sam mislila, a da, ja sam se tad pohvalila, ja kažem, Ranko, kažete Dragička, ja sam kupila pisaću mašinu, kupila je naravno na kredit. I on kaže, a pa znao sam, vi ste jedna veštica, da vi već možete da čitate moj rukopis, e sad ja znam ko će meni prekucati moje knjige. Ali on je treći dan u... Da, i sad spremamo se ja i Nada Stanić, hoćemo da idemo da ga vidimo u bolnicu. A Voje Stanić, njen muž, kaže, ma ste vi lude, kako da idete? Slikar Voje Stanić, jeste, mi smo se vrlo prisno družili nekoliko godina. Gdje da idete, kaže, vas dve tako sisate i guzete, on kad vas vidi da je zdrav, on bi odmah dobio srčani napad pa umro, sedite gdje ste. Tako mi ne odosmo i prostruja vest da je on umro u bolnici i naravno strašno je to bilo. To je bilo pre 47 godina jer je moj Toni ili ti Rambo Amadeus tada imao 3 godine i kad je vidio kući koliko ja plačem i kad me pitao zašto plačem, a ja rekla da plačem zato što je umro Branko Lazarević, a on je mene onda pitao, a mama, je li on za vas da umro? I mislim, za mene on nije za vas da umro, on je za mene za vas da živ, jer da bilo, nije bilo njega, ja ne bi ništa napisala. Ja bi potonula u recepte, u svakodnevni život profesorke i domaćice koja juri od pismenih zadataka i nepročitanih do pročitanih knjiga. Nikad ne bih poverovala da sam ja talentovano biće i da ja nešto mogu da napišem.
Maka Dizdar.
E, sad šta se događa sa Makom Dizdarom? Ne zna Mak Dizdar da ja pišem poeziju, jer ne zna ni moj muž da ja pišem poeziju. Jedino biće koje zna da ja pišem poeziju je upravo Branko Lazarević. I sede pred kompasom, to je kafić naspram pošte u Hercegnovom, letnje doba, sede i piju kafu Mak Dizdar i moj muž.
Lozovač.
Naravno, da bez Lozovača ne može ni da počne ni da se završi dan. I nailazi Branko Lazarević, znači Mak Dizdar i moj muž sede i nailazi, i sad moj muž zove, Branko, Branko, dođite ovamo sa nama da popijete jedno piće. Branko dolazi, seda i kaže, pošto poznaje Maka Dizdara kao pesnika i poslenika, glavnog urednika jednog predivnog časopisa koji se zvao Život, književni časopis, on ga pita, jeste vi čitali poeziju njegove supruge, pokazuje na Iliju. A kaže Mak Dizdar, pa Ilija, vi meni niste rekli da vaša žena piše poeziju. A sad Ilija, da ne ispadne muž koji posljednji doznaje ono što je u vezi sa njegovom ženom, on kaže, a pa da, piše ona nešto, pa piše, pa nešto.
Pa, Ilija, hercegnovski folirant.
Da, i sad hoće ovaj odmah da dozna, odmah da dozna. Ilija dolazi kući i sav uzbuđen, kaže, što ti meni nisi rekla da pišeš poeziju? Ja se mislim da je to neka provokacija, da on mene provocira, da je nešto načuo. Rekao mi Branko Lazarević, ti pišeš poeziju? Rekao, ma kaže, ma jao, kakva poezija, pusti, molim te, to su neke brčkotine. Ej, kaže, zakazao ti je Mak Dizdar, on te čeka na svojoj terasi, a oni su odmarali pisci Bosne i Hercegovine su, od izvesne gospođe Stane Pavičić, čiji je sin Dašo Pavičić poginuo u Drugom svetskom ratu kao partizan, a bio je student u Sarajevu, student književnosti, ona je svoju kuću poklonila u jednom delu, malom je ona živala, a ovaj drugi sa velikim divnim vrtom u centru grada poklonila piscima Bosni i Hercegovine. Oni su se po nekom internom spisku smenjivali, dolazili, letovali, tu bavili, dovodili porodici i tako dalje. I sad Mak Dizdar je u toj kući od Stane Pavičić i on poručuje po mom mužu da ja svakako dođem i donesem svoje pesme. I ja, kakvi, ne, i sad oni se opet ujutru sretnu, pa kaže, zašto vaša žena nije donela? Pa ne, nije stigla, nije, doći će, ona će to, doneće ona to danas. Ma kakvi sad mene, ili ja molim te, nemoj da ispadnem budala u očima Maka Dizdara, molim te, uzmi te pesme i odnesi te pesme, pa ja verujem da su te pesme fine. Daj da vidim ja te pesme. Ma kakvi, ne usuđujem se ja, da deću, pišem ljubavnu poeziju, da uvati kajš pa da me izdegenja, dobro i dobro da kaže, sram te bilo, rodila si dvoje dece. Pišeš ljubavnu poeziju, ko je ovaj ovde u pesmama? I ja šta ću? Pritesnio Ilija treći dan, nemam kud. Ležim ja na kauč, on došao pored mene, ja stavila ruku, sećam se te scene u detalje, ja sam ovako stavila ruku na zid i njemu dala tu svesku sa pesmama. I on čita, duša moja. I kaže, divne su ti pesme. Možda nisam ja u ovim pesmama, ali to nije bitno, pesme su ti dobre. Nosi ih Maku Dizdaru. I tek kad mi on dao zeleno svetlo, tek kad sam i videla da je on poverovao da to vredi, ja pođem tamo na tu terasu od kuće ove, Stane Pavičić, i dođem, i čim sam stigla, ja sam odmah svesku stavila ispod guzice i sela na svesku. A kaže Mak Dizdar, o, to ste vi, je? Drago mi je da vas upoznam. A gde su pesme? Pa ja kažem, evo ovde su, izvlačim ispod guzice. Pa tu, seli ste na pesme? Pa ja mi sela na pesme. I da, dobro, kaže, ja ću to da pročitam i da vidim. Ja neko da si me popario vrelom vodom, jedva sam čekala da odem sa tete, bilo me stid. Da odem sa te terase, odem i tako počne život da objavljuje moje pesme. A onda je onaj Branko Lazarević animirao i Vagdalu i ovaj, književne novine Dragana Jeremića, tamo opet Branka Lazarevića i počeli časopis. Već imam pisaću mašinu, iskucam 5-6 pesama, pošaljem tamo, on stigne časopis, objavljene pesme. Ja prosto ne mogu da verujem, jer imaš potpuno drugačiji odnos kad si ti to napisao olovkom i kad je to u svesci, a kad je to jedan časopis i ti si sad i tamo piše tvoje ime i prezime i onda pomalo si ponosan, ali mnogo više si smrznut i pun straha, šta će to da kažu oni koji čitaju. I dogodi se da sve je nekako išlo samo od sebe. Dogodi se da su urednici iz Podgorice, tadašnjeg Titograda, videli po časopisima moje pesme, doznali gde živim, ko sam, što sam, i sjatili se njih trojica, Branko Banjević, Milorad Stojović i Sreten Peroć. Došli su u kuću moju da uzmu moje pesme i da naprave knjigu, jer u udruženju pisac Crne Gore u to vreme nije bilo ni jedne žene. A išli su, učestvovali na skupove od Celja do Ohrida i sad svako udruženje, republičko udruženje ima svoje spisateljice, a Crna Gora samo muškići se pojavljuju, nema samo ovaj, vitezovi, a od žena, ni traga, ni glasa. I boga mi, oni tu mene nekako sasvim oberučke prihvate, Ja sam te pesme dala, to nit su tu bili ciklusi, nit sam ja to znala da to treba svrstati, ni ovako, ni onako. Ja sam u fasciklu maltene lopatom utovarila te ceduljice s pesmama i oni su u meni sami dali naziv prema jednom stihu, Krila iste ptice. Meni se zove prva zbirka pesama, vrlo je kratka. Postado smo krila iste ptice, bili smo krila iste ptice i ne znam, nešto nemilice, ne mogu, ne znam pesmu na pamet. Ali šta se događa? I sad šta se događa? Sad se događa, i to još pišem ja ekavski, a treba pisat i ekavski. Ali ja ne mogu da pišem i ekavski, treba mi lektor pored mene da sedi i da mi, ne umem ni da rimujem tako. Ja sad mogu, ja sam sad napisala roman Stimadur, zato što moji likovi govori ekavski, onda bi to bila jedna musaka. Čas ja kao narator ekavski, a čas moji likovi ekavski, e pa ne može tako. A da stavim da seljaci iz Boke Kotorske govore ekavskim, pa to bi bilo smiješno. I onda sam ja to, jer je to meni već ušlo u uvo, ja živim dole 50 i nekoliko godina. I šta se onda dogodilo? Taj izveštač, tako ga mogu nazvati, ne nikako književnim kritičarom, jer on se nikad nije vinuo u književno-kritičarske vode. On je tada imao rubriku koja se zvala Izlog knjiga. I tu je kratko komentarisao svaku novo objavljenu knjigu. A novo objavljene knjige su u Crnoj Gori mogle nabrojati za celu godinu na prst. Nije tu mnogo knjiga bilo objavljivano. I on mene dočeka na mač. On mene isecka u podvarak. Kavurm od mene napravi. Ja ležim i plačem, ne jecam, nego mi suze same kaplju, zurim u plafon, postiđena maksimalno, psujem sve one koji su rekli da treba da imam knjigu. Jer sam ja sad prikovana na stup srama, on tamo između ostalog kaže, otprilike ovako, ćuti magarice, nemoj više nikad ništa da napišeš jer od tebe nikad pesnik biti neće. To prevedeno tako, nije to tako doslovce, ali u tom tonu. Grozno. I posle 15 dana, e sad naravno, dolaze oni koji su zlonamerni, koji su ljubomorni, dolazi na primjer Ilin, drugar i prijatelj, novinar, i kaže, a, pa da je neko ovako za mene napisao, ja nikad više ne bi uzeo olovku u ruke da nešto, neki svoj tekst napišem. I sad ja vidim da je to u pitanju zloba, ali izlazi kroz 15 dana, izlaze književne novine i Stanojlo Bogdanović piše vrlo afirmativan prikaz o mojoj knjizi, vrlo, vrlo, vrlo. To bi sad trebalo da je mene podiglo, meni je samo to bio flaster na ranu. Opet sam ja mislila, Bože, možda je ovaj čovjek preterao u hvali, može biti da ipak ovaj pomalo ima pravo, pa onda čas verujem Stanojlu Bogdanoviću, pa čas verujem o zlobi ovoga tekstopisca, neću namjerno da mu kažem ime, namjerno neću da mu kažem ime, jer sam ja kasnije doznala zašto je on to tako pisao o mojoj knjizi.
Govorila je Bosiljka Pušić. Emisiju pripremio Dragoslav Simić. Drugi deo ove emisije slušajte sutra nastavkom drugog dela romana Tondo koji ste čuli na početku ove emisije. Odmah posle toga slušat ćete drugi deo izlaganja književnu ispovest Bosiljke Pušić.